Þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir prýðilega ræðu og mér þótti nú mjög áhugavert að hlusta á andsvar og svar við andsvari einmitt í tengslum við ræðu háttvirts þingmanns. Þar sem að, og við erum náttúrulega rætta í kvöldum svona sjálfsafneitunina hjá ríkisstjórninni og sem er nú að verða einhver sérstök útflutningsvara og það er svolítið áhugavert þegar að háttvirtir þingmenn eins og sá háttvirtir þingmenn sem talaði hér sem allir hefna tala með þessi svona einhvers konar Shangri-La ESB, það er svona Shangri-La sem að við komast þar inn að þá bara mun allt lagast, en er núna þannig að vísi það að það sé nú svo slæmt ástandi þar að það sé ívið skarra hérna hjá okkur. En háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fór yfir rætur samfylkingarnar og vinstingarnar sem er alþýðubandalagið. Þetta er nokkur neginn alþýðubandalagið svona breyttis út í tvo flokka og tók þá yfir báða og áhugavert að samfylkingin er fyrst og samastendur af alþýðubandalagsfólki. Og ég er nú verið að lesa bókina Íslenski kommunistar og sömulegis bók Tós Vætir sem er svona þöggu niður þessum að ræða sögu kommunistar hefingarnar. Og ég er veltaði fyrir hvort að þessi ESB sjálfsafneitun og hvort að háttur þingmaður telja þetta sé bara svona menning eða kúltúr alþýðubandalagsins sem að var nú svo sannarlega var nú af ástæðu gagnrýnd fyrir fullkomna sjálfsafneitum hvað var það Sovjetríkin og Austurblokkina og hvort að það geti verið virðulegi forseti að við séum að sjá það að þetta sé þessi ESB afneitun og ýmislegt fleira hvort að þetta eigi sér róti í þessari menningu alþýðubandalagsins og hefð.